ค่ะมีคำถามมาจากน้องบ้านค่ะเขาฉลาดมากเลยนะเขารู้ได้นะว่าประเทศไทยกำลังจะต้องเสียภาษีแล้วสำหรับคนไทยพอเล่าให้ลูกฟังหน่อยแล้วคำถามลูกคือว่า
เป็นเด็กต้องเสียภาษีไหมพ่อแล้วเมื่อไหร่เด็กๆถึงจะต้องเสียภาษีอะ
คนไทยแสดงว่าเป็นบุคคลธรรมดาแน่เลยคำถามของน้องปั้นเนี่ยถ้าเป็นบุคคลธรรมดาประเทศไทยเราเก็บภาษีของบุคคลธรรมดาเนี่ยด้วยหลายแบบนะแบบหนึ่งก็คือเรื่องของภาษีหักหน้าที่จ่ายก็คือใครจ่ายให้กับเราก็หักภาษีเช่นเงินเดือนนะครับแล้วก็นำส่งกรมสรรพากรไปในขณะที่ผู้เสียภาษีที่เป็นบุคคลธรรมดาที่น้องปั้นถามเรื่องคนไทยเนี่ยเขาเสียภาษีเมื่อไหร่ก็เสียภาษีเมื่อถูกหักไงถูกหักไปแต่เขาเองเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ที่เขาจะต้องยื่นแบบเนี้ยถ้าเป็นเงินเดือนก็เรียกว่าแบบพ.ร.ด. 90อย่างเดียวนะถ้าเป็นเงินได้ประเภทอื่นเช่นค่าเช่าหรือเงินได้อื่นๆที่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีนอกเหนือจากเงินเดือนก็จะเรียกว่าพ.ร.ด. 90เสียเมื่อไหร่ครับยื่นให้กับกรมสรรพากรเนี่ยเดี๋ยวนี้จะยื่นออนไลน์ยื่นด้วยเป็นกระดาษก็ได้นะครับเสียภายในวันที่31มีนาคมย้ำนะ31มีนาคมของปีถัดไปถ้ามีภาษีต้องเสียเพิ่มก็ไปจ่ายเพิ่มกับแบบนี้ถ้ามีภาษีขอคืนก็ขอคืนได้เลยนะในแบบนี้ก็จะมีให้เลือกได้ว่าจะขอคืนหรือไม่ขอคืนถ้าเสียเกินแสดงว่าถูกหักภาษีไว้ล่วงหน้าในระหว่างปีก็คือในช่วงที่ได้รับเงินอันนี้เรียกว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับแต่ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาที่มีเงินได้ประเภทอื่นเช่นค่าเช่ามีบ้านให้เช่าอันนี้ก็ต้องยื่นเสียภาษีกลางปีก็คือเรียกว่าแบบพ.ร.ด. 94พ.ร.ด.เนี่ยย่อมาจากภาษีเงินได้94เสียเมื่อไหร่เสียก็คือเอาเงินได้ครึ่งปีแรกคือเดือนที่1ถึงเดือนที่6ก็คือมกราคมถึงมิถุนายนเนี่ยมารวมคำนวณกันครึ่งปีแล้วก็ไปยื่นเสียภายในเดือนที่9คือเดือนกันยายนนะสิงหากันยาก็เดือนที่9นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กฎหมายกำหนดไว้วิธีการเสียยังไงก็ปัจจุบันกรมสรรพากรก็พัฒนามาหลายปีแล้วนะว่าเสียแบบออนไลน์ได้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษละออนไลน์นี่ก็ต่างประเทศก็มีมาหลายสิบปีแล้วอย่างอเมริกาเนี่ยก็มีได้จะสัก20-30ปีแล้วสิงคโปร์ที่ลูกเรียนหนังสืออยู่เนี่ยเขาก็ยื่นเสียออนไลน์กันมาเป็น10ปีของไทยกรมสรรพากรไทยก็ส่งเสริมให้ผู้เสียภาษีเนี่ยยื่นออนไลน์ไม่ต้องเดินทางนะแล้วก็ถือว่าเป็นการประหยัดหลักการภาษีอากรที่ดีอันนึงคือหลักการประหยัดก็คืออันนี้ก็เป็นอีกวิธีการคิดหนึ่งวิธีคิดของรัฐบาลที่ให้ประชาชนเสียภาษีออนไลน์นะครับก็เวลาจ่ายก็จ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งจ่ายผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งอันนี้ก็เป็นประโยชน์ไม่ต้องเดินทางแล้วก็ข้อดีคือถ้าเสียภาษีออนไลน์เนี่ยกรมสรรพากรท่านก็ขยายเวลาให้รู้ไหมป้ารู้หรือเปล่าว่าที่ต้องเสีย31มีนาคมเนี่ยพอมีโควิดมาในปี63และปี64ปีนี้เนี่ยกรมสรรพากรก็ขยายมาเป็นสิ้นเดือนมิถุนาคือวันพุธที่30มิถุนายนนี้นะคราวนี้ข้อดีของออนไลน์มันคือกรมสรรพากรโดยปกติคือถ้ายื่นออนไลน์เนี่ยกรมสรรพากรก็จะขยายให้อีก8วันนะครับ8วันนะก็ไปโยงเรื่องภาษีอื่นนะเช่นภาษีมูลค่าเพิ่มเสียภายในวันที่15ของเดือนถัดไปภาษีหักหน้าที่จ่ายเสียภายในวันที่7ของเดือนถัดไปถ้าใครยื่นออนไลน์แบบนี้ก็จะถูกขยับออกไปเลื่อนออกไปเสียภาษีช้าลงอีก8วันในมุมของการบริหารเงินภาษีพี่น้องปั้นมักจะเป็นนักบริหารเงินเรื่อง cash flow เรื่องกระแสเงินสดของลูกเนี่ยลูกก็สามารถจะวางแผนให้เสียภาษีช้าลงอันนี้เรียกว่าเป็น tax planning รูปแบบหนึ่งเรียกว่า tax delay เสียภาษีให้ช้าลงให้เงินสดอยู่กับเรานานที่สุดโดยถูกต้องตามกฎหมายนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงคิดว่าสิ่งที่พ่อตอบน่าจะตอบคำถามน้องปั้นได้ทั้งหมดนะคะ
ยังไม่ครบค่ะน้องปั้นเขาถามว่าแล้วถ้าไม่มีตังค์เขาจะไปขอลดราคาได้ไหมคะ
ภาษีเป็นหน้าที่ของคนไทยไปดูรัฐธรรมนูญไทย และรัฐธรรมนูญของทุกประเทศทั่วโลกนะครับยกเว้นบางประเทศที่ไม่เก็บภาษีอย่างมาลดีฟอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็เก็บค่าธรรมเนียมเป็น government fee ไปแต่ถ้าเป็นกรณีของประเทศไทยเนี่ยรัฐธรรมนูญกำหนดไว้เลยว่าหน้าที่เสียภาษีเป็นหน้าที่พลเมืองดังนั้นจะไปขอดิสเคาท์ไม่ได้แต่ขอผ่อนชำระได้นะกรมสรรพากรเขาก็มีนโยบายว่าผ่อนชำระได้นะนะแต่โดยทั่วไปเนี่ยกรมสรรพากรก็จะให้ผ่อนได้ไม่เกิน3เดือนนะไม่เกิน3เดือนนะครับก็อันนี้ก็3เดือนก็ต้องระวังมันก็จะมีดอกเบี้ยแต่ว่าภาษีเนี่ยเขาไม่เรียกดอกเบี้ยเขาเรียกเงินเพิ่มเงินเพิ่มเนี่ยก็จะคำนวณ 1.5% ของเงินภาษีที่ยังไม่ได้จ่ายนะฮะต่อเดือนนะต่อเดือนนะนะครับต่อเดือนพูดง่ายๆเศษของเดือนเศษของเดือนก็นับเป็น1เดือนนะอันนี้คือเรื่องอะไรนะเรื่องภาษีนะครับประมาณนี้นะครับ